Şeyh Rəsulağa dini elmlərlə yanaşı dünyəvi elmlərə də yiyələnmişdir. Riyaziyyat, astronomiya, şərq təbabəti, ədəbiyyat, həndəsə, botanika və s. elmləri dərindən bilərmiş. Şeyh Rəsulağa təhsilini bitirib vətənə qayıtdıqdan sonra ailə həyatı qurur. 5 övladı dünyaya gəlir. 4 qız, 1 oğlan. Qızları Püstə xanım, Bibi xanım, Şahrbanu, Nəfizə, oğlu Mütəllib. Şeyh Rəsulağa Nardıranın Gəmbər məhəlləsində yerləşən Hacı Qulam Əli məscidində möizə edərmiş. Yaşlı nəslin söylədiyinə görə ağanın çox gözəl nitq söyləmək qabiliyyəti olub. Burada bir maraqlı əhvalatı qeyd etmək yerinə düşər. Bir gün məşhur muğam ustadı Tamada Cabbar Qaryağdı oğlu Nardıranda el şənliyində iştirak edirmiş. Azan vaxtına az qalmış, Tamada müğənniyə bükülmüş bir kağız parçası verir. O kağızı açıb oxuduqda görür ki, orada siyah ləşkər muğamının oxunması istənilib. Bu yazını görən Tarzan tarı sazlamağa başlayır. Cabbar Qaryağdı oğlu ona bildirir ki, ehtiyac yoxdur, çünki bu muğam tarsız və kamansız oxunur. O muğamı oxuyub qurtardıqdan sonra Tamadaya yaxınlaşıb, Bildirir ki, bu naməni göndərən şəxs ya muğamatı dərin bilən bir şəxsdir, yaxud da Nəcəf aləmidir. Tamada Cabbar Qaryağdı oğluna bildirir ki, bunu Şeyx Rəsul ağa göndəribdir. ...1937-1938-ci illərin qanlı represiyası Şeyx Rəsul Ağanın da taleyinə yazılıbmış. 1937-ci ildə Ağanın evi müsadirə olunur. 280-dən artıq kitabı, əl yazmaları yük maşınına yüklənib aparılır. Ağa ilə birgə Şeyx Əhmədi, Şeyx Həsən Ağanı bir də ki, baba adlı bir şəxsi yük maşınına mindirib, Maşdağadakı həbsxanaya aparırlar. Onlar 20 gündən artıq orada qaldıqdan sonra Keşləyə aparılır. Onun sonrakı həyatı barədə məlumat yoxdur. Bəzilərinin dediyinə görə onu qətlə yetirib Həvsandakı quyuların birinə atıblar. Represiyaya məruz qalanlardan hər dəfə söz düşəndə Maşdağalı Mirzə Əbdülkərim ağa həmişə deyirmiş, heyif qara axından, o elm dəryası idi. Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Salyani Qafqaz məntəqəsinin görkəmli alimlərində, ali məqamlı ruhanilərindən biridir. O, 1870-ci ildə, deməli 1287-ci Hicri Qəməri ilində Salyan şəhərində dünyaya göz açmışdır. Mədrəsə dərslərini öz doğma vətənində öyrəndi. Sonra, cavan yaşlarında indiki Masallı şəhərinə getdi. Özdənin müqəddimə bəhslərini oradakı ruhanilərdən dərs aldı. Lənkəran elmi-dini hövzəsinə yola düşdü. Usul fikhin ali sətli dərəcələrini bu məntəqədəki alimlərin huzurunda bəhrələndi. 1898-ci ildə Nəcəf Əşrəfə getdi. Orada Həzrət Aytullah-ül-Uzma Məhəmməd Fazili Şərəbiyani, Aytullah-ül-Uzma Seyyid Məhəmməd Kazım Tabatabayı Yəzdi və Aytullah-ül-Uzma Axund Mulla Məhəmməd Kazım Xurasanidən dərs aldı. Bununla da ali elmi mənəvi məqamlara yüksəldi. Seyyid 1923-cü ildə öz doğma torpağına qayıtdı. Orada möizə, təbliğ, dini marifləndirmə və şəri əhkəmlərin bəyanı ilə məşğul olmağa başladı. O, əxlaqi fəzilət və üstünlüklərdə, gözəl davranışda, Allah qorxusunda, dünya naz neymətlərinə əhəmiyyət verməməkdə, mənəvi saflıqda məşhur idi. Məntəqə əhalisi ona hörmət və ehtiram edirdilər. Komunist rejiminin hakim olmasından sonra o da başqa alim və ruhanilər kimi bu ateist rejiminin təqib, təhdid və əzab-əziyyətlərinə məruz qaldı. 1930-cu illərdən sonra Stalin və ateist rejimin rəhbərləri ruhanilər və möminlərə qarşı amansız mübarizəyə qalxdı. Çox sayılı alim və ruhanilər sürgün olundu, yaxud zindana salındı. Bəzilərini də şəhid etdilər. Bu dəyərli alim də ölümlə təhdid edildi. Çarəsiz qalaraq tək başına Təbrizə köçdü. O, ümid edirdi ki, həyat yoldaşı və övladları da onun yanına gələ biləcəkdir. Amma ailəsi və övladları onun yanına gedə bilmədi. Ömrünün sonuna dək ailəsi və övladlarından ayrı, onların həsrəti ilə yanıb tutuşdu. Onun xalq arasında xas elmi və mənəvi etibarı olduğu üçün Təbrizin mühim məscidlərindən birində ki, Cümə məscidi olduğu güman edilir, cəmaat namazına imamlıq etdi. Orada öz dini və ruhani vəzifələrini icra edirdi. Sonda bu görkəmli alim 1951-ci ildə 1370 Hicri Qəmər ilində fani dünyadan köçərək haqqın dərgahına ucaldı. Müqəddəs ruhu nur içində yatsın. Hörmətli eşidənlərimiz, ölməz insanlardan ölünməz bir həyat şərhini bugün də dinlədik. İnşallah hər şey sizin gönlünüzcə olsun. Yerən verişlərdə bir daha görüşmə ümidilə sizə əlvida deyirik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam İnqilabının ali rəhbəri vurğulayıblar ki, məclis milli əzm və iradənin nişanəsi olmalıdır. İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri deyir, İranın təhlükəsizlik zəmanətləri sazişi çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi iddiası böyük yalandır. İsrailin Qəzza sektorunda Fələstin xalqına qarşı törətdiyi amansız soyqırımı davam etməkdədir. Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Pakistan xüsusi təyinatlılarının təlimi keçiriləcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Ərzan Urullahi bu axşam Təbriz Radiosunda xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Dünyanın şiələrinin 10-cu imamı İmam Əli Ənnəqi əleyhissalamın səadətli mövlüd günü münasibəti ilə sizi təbrik edib və xəbərlərin şərhinə başlayır.
Salam, axşamınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Mən də həmin təbriklərə qoşularaq xəbərlərin davamına diqqətinizi, əslində şərhinə diqqətinizi cəlb edərdim. Məclis milli əzm və iradənin nişanəsi olmalıdır. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri vurğulayıblar. Məclis milli əzm və iradənin nişanəsi olmalıdır. İslam Şurası Məclisinin 12-ci çağırışının sədri və üzvləri bugün səhər İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh adına Hüseyniyədə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamneyi ilə görüşüblər. Qədir Xum bayramını təbrik edən İnqilab rəhbəri buyurublar, Qədir hadisəsində diqqət mərkəzində durmalı olan məzmunlar İslami mərifətə gedib çıxan çox geniş məzmunlardır. Sırf olaraq bu deyildir ki, Əmirəl-Möminini vilayətə təyin etdilər. Onun dərinliyində başqa mühüm anlamlar var. O, Həzrət həmçinin məclis üzvlərinə buyurdu, nümayəndə özünü Allah və qanun qarşısında cavabdeh bilməlidir. Cavabdehliyə lazım olan məsələ şəxsi qərəzləri, qırağa çıxarmaları və səs vermələrə müdaxilə etdirməməkdir.
İran hökumətinin sözçüsü Fatimə xanım Mühacirani verdiyi açıqlamada vurğulayıbdır ki, bizim nəyə sahib olmalı olduğumuzu demək, Amerikanın haqqı deyil, əksinə milli maraqlarımızı təmin edən hər hansı bir şeyə nail olmaq üçün səy göstərən bizik. Mühacirani Əl-Məyadin telekanalına müsahibəsində bildirib, biz danışıqların, sanksiyaların ləğvi və nüvə proqramımızın sülh məqsədli olduğunu etiraf edilməsi ilə nəticələnməsini istəyirik. Hökumət sözçüsü deyib ki, biz addımlarımızı milli maraqlarımız əsasən atırıq və bütün variantlar masa üzərindədir. O əlavə edib, ümid edirik ki, Avropa ölkələri məntiqli mövqe tutacaq və düşmənçilik mövqeyindən çəkinəcəklər.
Bəqaya elan etdi, Qərb Direktorlar Şurasında İrana qarşı keçmişin yanlış yolunu təkrarlayır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatı ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi, hazırda hesabatda İranın daha çox əməkdaşlıq etməli olması istisna olmaqla İranın nüvə fəaliyyətində şək şübhə yeri yoxdur. O deyib, ona görə də məsələnin mahiyyəti ədalətsiz və əsassızdır. Çünki İranın nüvə proqramı Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin özünün nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi və hər tərəfli təminatlar sazışının meyarlarına uyğun olaraq sülh yolundan sapmamışdır. İran heç bir uyğunsuzluq törətməyib, ona görə də biz bu hesabatı siyasi hesab edirik. Özləri regionda qeyri-qanuni və şər aktorun maraqlarını təmsil edən ölkələr olan 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin siyasi məqsədləri üçün hazırlanmışdır.
İran prezidentinin mavini və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bugün çərşənbə günü 10 iyunda Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra jurnalistlərə bildirib ki, mühüm məqam və haqlı gözlənti budur ki, agentliyin hesabatları peşəkar, texniki və agentliyin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydalar və öhdəliklər çərçivəsində olmalıdır. Təəssüf ki, təqdim olunan hesabat açıq-aşkar qərəzlidir. Təzyiq cərəyanına tabi olub son dərəcə siyasidir. Həmçinin təklif edilən qətnamədə qeyri-məntiqi, qeyri-texniki və hüquqi əsas olmayan bir sənəddir. İslamının qeydləri bugün çərşənbə günü iyunun 11-də irəli sürülmüşdür. Həmin qeydlərlə bağlı xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İsrailin Qəzza sektorunda Fələstin xalqına qarşı törətdiyi amansız soyqırımı davam etməkdədir. Əl-Cəzirə televiziyası xəbər verir, Qəzza zolağının səhiyyə sektoru qətliam qurbanlarının sayı ilə bağlı yenilənmiş məlumatları dərc edib. Belə ki, son 24 saat ərzində İsrail ordusu daha 54 günahsız Qəzzalığına qətlə yetirib. Həmçinin 305 nəfər yaralı və 54 nəfərin cəsədi xəstəxanalara çatdırılıb. Bununla da 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri davam edən bombardımanlar və müxtəlif hücumlar nəticəsində öldürülən dinc fələstinlilərin sayı 54.981 nəfərə, xəsarət alanların sayı da 126.920 nəfərə çatıb. İsrail 18 martda atəşkəsi pozduğu gündən etibarən isə 4.701 günahsız qəzza sakinini qətlə yetirib. 14.879 nəfəri yaralayıb. Qeyd edək ki, həyatını itirənlərin və yaralanların böyük əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Həmçinin minlərlə dinc fələstinli itkin düşüb. Xatırladaq ki, İsrail Qəzza sektorunu hər tərəfli hava, sudan və qurudan blokada altında saxlayır. Bölgədə ərzaq, su və dərman çatışmazlığı yaşanır. İnsanlar aclıqdan əziyyət çəkir. Rəsmi statistika aparıla bilmədiyi üçün dəqiq sayı bilinməsə də artıq çox sayda insan aclıqdan dünyasını dəyişir.
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu çərşənbə axşamı Qəzza zolağında qalan İsraillərin azad edilməsi səylərində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunduğunu iddia etdiyi halda bir İsrail mənbəyi Həmasın ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff-un təklifinin dəyişdirilmiş versiyasını aldığını söyləyib. Haaretz qəzetinin məlumatına görə bu versiyaya bəzi yeni düzəlişlər daxildir. Mənbə əlavə edir ki, Həmas hələ bu təklifə cavab verməyib, lakin yaxın günlərdə reaksiyasını açıqlayacağı gözlənilir. Əgər Həmasın cavabı müsbət olarsa, Witkoff-un tezliklə bölgəyə səfər etməsi ehtimalı var. Bu mənbə həmçinin bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Netanyahu-dan Qəzzadakı müharibəyə mümkün qədər tez son qoymağı tələb edib. Keçən həftə Həmas ABŞ təklifinin ilkin versiyası ilə razılaşmış, lakin müharibənin tamamilə dayandırılması üçün Vaşinqton tərəfindən zəmanətlərin verilməsi ilə daxil olmaqla bəzi düzəlişlər istəmişdi. Bununla belə Witkoff bu tələbləri qəbul edilməz adlandırmış, İsrail də onları rədd etmişdi.
Vaşinqton səfirinin Fələstin əleyhinə bəyanatlarından geri çəkilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraildəki səfirinin Fələstin dövlətinin qurulmasını dəstəkləməməsi ilə bağlı qalmaqallı açıqlamalarından sonra ABŞ Dövlət Departamenti bu bəyanatların yalnız onun şəxsi mövqeyini əks etdirdiyini bildirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Tommy Bros jurnalistlərə cavabında bildirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraildəki səfirinin açıqlamaları yalnız onun şəxsi fikridir və ölkə hökumətinin rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraildəki səfiri bir müsahibəsində deyib, Amerika artıq müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması siyasətini izləmir. Bloomberg-un verdiyi məlumata görə Mike Huckabee həmçinin əlavə edib, gələcək Fələstin dövləti bir müsəlman ölkəsinin içindən yaranmalıdır. Təhlilçilərin fikrincə, Huckabee-nin bu bəyanatları Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqi siyasətinin ən fundamental hissələrindən birindən, yəni iki dövlətli həll yolundan ən açıq yayınmadır. Trump tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailə səfiri təyin edilən Arkansas ştatının bu keçmiş qubernatoru, hətta İsrail müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması üçün öz torpaqlarından imtina etməsə əvəzinə bir müsəlman ölkəsinin öz torpaqlarının bir hissəsini müstəqil Fələstinə verməsinin daha üstün olduğunu qeyd edib.
Böyük Britaniya İsrailin iki ultrasağçı naziri Tamar Ben-Gavir və Bezalel Smotrich barəsində sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. BBC-nin məlumatına görə bunu Böyük Britaniya hökumətinin rəsmi saytında dərc edilmiş, yenilənmiş qara siyahı sübut edir. Məlumata əsasən, Britaniya hökuməti bu şəxslərin aktivlərini dondurmağı və ölkəyə girişini qadağan etməyə planlaşdırır. Sanksiyalar çərçivəsində Böyük Britaniya ərazisində fəaliyyət göstərən maliyyə institutlarına adı çəkilən nazirlərlə hər hansı maliyyə əməliyyatları aparmaq da qadağan olunacaq. Qərarın əsas səbəbi kimi hər iki nazirin qəzza ilə bağlı verdiyi açıq və sərt bəyanatlar göstərilir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Azərbaycan Respublikası, Türkiyə, Özbəkistan, Kazakistan və Pakistan xüsusi təyinatlarının təlimi təşkil olunacaq. Cari ilin sentyabr ayında Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Kazakistan və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda keçiriləcək sonsuz qardaşlıq çox millətli təliminin iyunun 10-da yekun planlaşdırma konfransı təşkil edilib. az.şafaqnanox.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, paytaxt Bakıda keçirilən konfransda iştirakçı ölkələrin mənsubları təlimin gedişatını və təşkilatı məsələləri müzakirə edərək müxtəlif aspektlərə dair maraq doğuran sualları cavablandırıblar. Görüş zamanı xüsusi təyinatların birgə əməliyyat hazırlığı və qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlərinin təşkili diqqət mərkəzində oldu. Təlimin praktiki mərhələsi üçün ətraflı planlaşdırma aparılıb və müxtəlif ssenarilər üzrə icra olunacaq tapşırıqlar müzakirə edilib. Konfransda həmçinin hərbi əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi kimi vacib məsələlərə toxunulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası və Çin arasında viza rejimi ləğv edildi. Azərbaycan mediası xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qanun imzalayıb sənəd əsasən 2025-ci il aprelin 23-də Pekin şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası hökuməti arasında ümum vətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş təsdiq edilib.
Rusiya elan etdi, Qarabağı rəsmən Azərbaycan ərazisi kimi tanıyırıq. Rusiya Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyır, TASS xəbər verdi. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova bəyan edib. Rusiya həmin regionu rəsmi şəkildə Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyır, deyə o qeyd edib. Rus rəsmisinin bu qeydləri Putinin keçmiş köməkçisi, üzr istəyirəm, Putinin köməkçisi Medinskinin Qarabağla əlaqədar dediyi və rəsmi Bakının kəskin reaksiyası ilə qarşılaşan son qeydləri fonunda irəli sürülüb.
Avropa Şurasının baş katibi Ermənistan parlamentinin sədri ilə Bakı-İravan sülh prosesini müzakirə edib. Avropa Şurası baş katibi Alen Berse Ermənistana səfər çərçivəsində bu ölkənin parlamentinin sədri Alen Simonyanla Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin sədri ikisi də yazıb. Məlumata görə, görüş çərçivəsində Türkiyə-Ermənistan münasibətləri və digər bir sıra məsələlərə də diqqət çəkilib.
Yunanistanın Xarici İşlər Naziri elan etdi, Cənubi Qafqaz regionunda istifadə olunmamış böyük potensiallar var. Cənubi Qafqaz regionu istifadə olunmamış böyük potensiala malikdir və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması bu məsələdə kömək edəcək. Arminfo xəbər verir ki, bunu Yunanistanın Xarici İşlər Nazirliyinin beynəlxalq iqtisadi əlaqələr üzrə baş katibi Dimitris Skalkos bildirir. O vurgulayıb ki, Afina iki ölkə arasında sülh sazişi mətninin razılaşdırılmasını alqışlayır. Biz prosesdən çox məmnunuq və əlbəttə ki, onun həyata keçirilməsini görmək istəyirik. Sülh sazişinin imzalanmasını səbirsizliklə gözləyirik.
Vətəndaş müharibəsi təhlükəsini görürəm. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu şəxs, yəni Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, bu yolla gedir və onun bu istiqamətdə hazırlanmış yol xəritəsi var. Bu barədə Ermənistan blokundan olan deputat Qarnik Danelyan deyib. O ölkədə və onun ətrafında baş verən hadisələri çox təhlükəli adlandıraraq bildirib ki, hakimiyyət xalqı və ölkəni qarşı durmalara aparır. Deputatın fikrincə təxribatlar olacaq, təşkilatlanmış qruplar yaradılacaq və bu qruplar ictimaiyyəti çaşdırmağa, cəmiyyətin bir hissəsini öz cinayətlərinə şərik etməyə çalışacaqlar. Qeyd edək ki, Ermənistanda kilisə hökumət gərginliyi son günlər açıq müstəviyyə keçmişdir. Hava haqqında məlumat.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qismən buludlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru tədricən buludlar artacaq. Tehranda temperatur 20-32 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur Təbrizdə 17-29 dərəcə isti, Culfa şəhərində 20-33 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq və axşama doğru yüksək ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində temperatur 10-24 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 17-35 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Tədricən buludlar artacaq, vasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur 18-28 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, vəziyyəti qismən buludlu hava vəziyyəti dəyişəcək. Temperatur 20-38 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində bulutsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, qismən buludlu hava vəziyyəti durumu dəyişəcək və axşama doğru tədricən buludlar artacaq, Astarada temperatur 17-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
İyunun 12-sində Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat Azərbaycan Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti. Gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir, qısa müddətli leysan karakteri olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti. Gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz İran Prezidentinin mavini və ölkəmizin Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bugün çərşənbə günü Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra jurnalistlərə çıxış edib, onların müxtəlif sahələrdə suallarını cavablandırdıqdan sonra təhlükəsizlik zəmanətləri sazişi çərçivəsində İranın öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi iddiasını böyük bir yalan bildirmişdir. Vaxta təfərrüatı xəbər reportajında dinlərsiniz və həmin xəbər reportajı ilə də bu saatin xəbərləri sona çatır.
İran Prezidentinin müavini və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bugün çərşənbə günü 10 iyunda Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra jurnalistlərə bildirib, Direktorlar Şurasının ötən dövrdəki qətnaməsi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoruna İran İslam Respublikasının nüvə proqramı haqqında hər tərəfli hesabat təqdim etməyi tapşırmışdı. Baş direktor da bu vəzifəyə uyğun olaraq hesabatını hazırlayıb təqdim edib. Eyni zamanda Siyanist cəryanının təsiri altında olan 3 Avropa ölkəsi və ABŞ bir qətnamə təklif edərək onu qəbul etdirməyə çalışırlar. İslami davam etdi, mühüm məqam və haqlı gözlənti budur ki, agentliyin hesabatları peşəkar, texniki və agentliyin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydalar və öhdəliklər çərçivəsində olmalıdır. Təəssüf ki, təqdim olunan hesabat açıq-aşkar qərəzlidir, təzyiq cəryanına tabi olub və son dərəcə siyasidir. Həmçinin təklif edilən qətnamədə qeyri-məntiqi, qeyri-texniki və hüquqi əsası olmayan bir sənəddir. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri İran İslam Respublikasının bu yanaşma ilə dəfələrlə qarşılaşdığını və agentliklə və bu ölkələrlə münasibətlərində hər zaman xoş, məramla və könüllü şəkildə hərəkət etdiyini qeyd edərək əlavə etdi, İran bu ölkələri bu cür davranış tərzindən və nüvə məsələsinə qeyri-qanuni baxışdan çəkindirməyə çalışıb, lakin məhdud nəticələr əldə edilib. Hər zaman bəyan etmişik ki, bu ölkələr tərəfindən qarşı durma yanaşması seçilirsə, İran da qarşılıqlı tədbirlər görəcək və heç bir qeyri-qanuni və hüquqa zidd davranışı qəbul etməyəcək. Prezidentin müavini vurğuladı, İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik zəmanətləri sazişi çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi iddiası böyük bir yalandır və bu barədə heç bir sənəd yoxdur. Agentliyin müfəttişlərindən İranın onların vəzifələrinin icrasına qarşı çıxdığını və ya mane törətdiyini göstərən bircə dənədə olsun hesabat tapmaq mümkün deyil. Buna görə də bu yolda irəliləmək və yalan hesabatlar təqdim etmək yalnız agentlik kimi beynəlxalq bir qurumun nüfuzuna və etibarına zərər vurur. Bu ölkələrə qətiyyətlə tövsiyə edirik ki, bu usuldan əl çəksinlər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının etibarına və nüfuzuna daha çox zərər vurmasınlar. İslami 2023 və 2024-cü illər ərzində İranın obyektlərində aparılan nüvə yoxlamalarının misilsiz olduğunu vurğulayaraq davam etdi. 427-dən çox yoxlama aparılıb ki, bu da nüvə fəaliyyətləri tarixində misilsizdir. Bu rəqəm hər iş günündə birdən çox yoxlama deməkdir. Həmçinin İranda 125 təsdiq edilmiş müfəttiş fəaliyyət göstərir və agentliyin kameraları təhlükəsizlik zəmanətləri sazişi qaydalarına uyğun olaraq nüvə obyektlərində quraşdırılıb. İranın nüvə obyektlərində agentliyin nəzarəti və yoxlaması olmadan heç bir fəaliyyət həyata keçirilmir. Bu yalanların təkrarlanması yalnız təəssüf doğurur və bu ölkələrin digər xalqlar nəzdində etibarını sarsıdır. Ümid edirik ki, bu ölkələr tutduqları yoldan dönəcək və məntiqi və qanuni bir yanaşmaya qaydacaqlar. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri İranın Direktorlar Şurasında Qərb tərəfinin hər hansı təxribatçı addımına cavabı barədə dedi. Qərbin və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yanaşmasına reaksiya İran İslam Respublikası sistemi səviyyəsində strateji bir qərarıdır. Təbii ki, qarşı durma hərəkətinə qarşı görüləcək tədbirlər keçmişdəki kimi olmayacaq. Əgər onlar belə bir qərar qəbul etsələr, İran İslam Respublikası da münasibət zamanında lazımi qərarları qəbul edəcək. Əsas məqam budur ki, bütün danışıqlar və qarşılıqlı əlaqələr sanksiyaların ləğvi istiqamətində aparılır. Qarşı tərəf nə vaxt xoşməram və səmimiyyət göstərsə və sanksiyaların ləğvi istiqamətində ciddiliyini sübut etsə, İranda danışıqlar heyətinin qərarına əsasən müvafiq addımlar atacaq və qərarlar qəbul edəcəkdir. O davam etdi, direktorlar şurasının davranışı və ABŞ-la danışıqlar iki fərqli, lakin bir-birinə təsir edən cəryandır. Eyni zamanda Avropa ölkələri dost və həmfikir ölkələrlə və dolayısıyla Amerika tərəfi ilə danışıqlar davam edir. Əsas məqsədimiz və maksimum səyimiz bu cəryanın şərrinin ölkəmizin üzərindən götürülməsi üçün zalim sanksiyaların ləğv edilməsidir. Əsas məqam budur ki, bütün danışıqlar və qarşılıqlı əlaqələr sanksiyaların ləğvi istiqamətində aparılır. Qarşı tərəf nə vaxt xoşməram və səmimiyyət göstərsə və sanksiyaların ləğvi istiqamətində ciddiliyinə sübut etsə, İran İslam Respublikası da danışıqlar heyətinin qərarına əsasən müvafiq addımlar atacaq və qərarlar qəbul edəcəkdir. Məhəmməd İslam İsyanist rejimin İrana qarşı təhdidləri barədə dedi, bizim silahlı qüvvələrimiz İsrail hədə qorxularına və boşboğazlıqlarına cavab verəcəklər. İran silahlı qüvvələrinin cavabı budur ki, əgər onlar İranın nüvə obyektlərini hədəfə alsalar, biz də onların nüvə obyektlərini hədəfə alacağıq. O, qərb tərəfinin tetik mexanizmini aktivləşdirməsinə İranın mümkün reaksiyası ilə bağlı suala cavab olaraq dedi, tetik mexanizminin aktivləşdirilməsinə cavab olaraq, NPT-dən çıxmaqda münasib zamanda atılacaq bir qərardır.
Uranın zənginləşdirilməsi niyə İran üçün qırmızı xəttdir? İndi isə həmin mövzulə əlaqədar bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bu yaxınlarda mərhum İmam Xumeyninin vəfatının 36-cı il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışında ölkənin nüvə strategiyasını şərh edərkən ölkənin nüvə hüquqlarını müdafiə edib. Ali məqamlı rəhbər bildirmişdir, zənginləşdirmə nüvə məsələsinin açarıdır və Amerikanın bu barədə boşboğazlıq etməyə haqqı yoxdur. İnqilab rəhbərinin sözlərinə görə İran nüvə sahəsində bacarıq əldə etmək üçün böyük qiymət ödəyib və uranın zənginləşdirilməsi davam etməlidir. Bununla da ali məqamlı rəhbər bu məsələdə son nöqtəni qoymuşdur. Məsələnin əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, uranın zənginləşdirmək və İran torpağında nüvə yanacağı istehsal dövrünü saxlamaq qabiliyyəti eyni zamanda onu dinc məqsədlər çərçivəsində və beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin tam nəzarəti altında davam etdirməsi təbii olaraq ölkəyə bir növ strateji çəkindirmə yaradır. Son günlər İranın uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələrin qızışmasından sonra, xüsusilə də nüvə danışıqları prosesində bu məsələ böyük marağa səbəb olub. Medianın yazdığına görə İranla ABŞ arasında ən azı indiki mərhələdə yekun razılaşmanın əldə edilməsində ən böyük maneə zənginləşdirmə məsələsidir. Bu, Tehrandan geri addım atmaq istəmədiyi mühüm və eyni zamanda cəsarətli qırmızı xəttdir. Rəsmlərin dediyinə görə növbəti 2-10 illik planda İran 20 min megavata qədər nüvə enerjisindən və 1 milyon xəstə üçün radio dərman preparatlarının istehsalından çox asılıdır. Başqa tərəfdən qılbal şəraiti və İranın öz reaktorları üçün lazım olan yanacaq tədarükü prosesinin təmin edilməz sahəsində keçmiş təcrübəsini nəzərə alaraq ölkədə zənginləşdirmənin heç bir şəraitdə dayandırılmayacağı və ya İrandan çıxarılmayacağına dair strateji siyasət mövcuddur və bu hüququ 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazişində və həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində də özü üçün təsbit edib. Bu səbəbdən Tehran nüvə yanacağının istehsalında və bu strateji materialın əldə edilməsində asıllığın ölkə üçün ciddi nəticələrə səbəb ola biləcəyi qənaətindədir. Digər tərəfdən, İranı uranın zənginləşdirmə və ölkə ərazisində nüvə yanacağının istehsal dövrünü saxlamaq qabiliyyəti, onu dinc məqsədlər çərçivəsində və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında davam etdirməsi təbii olaraq bir növ strateji çəkindirmə yaradır. Bu gün İran İslam Respublikası Qərb Asiyada yeganə ölkədir ki, yerli bilik və imkanlara arxalanaraq müxtəlif səviyyələrdə uranın zənginləşdirilməsi texnologiyasına nail olub və bu ölkə üçün yüksək reputasiya yaradıb və texnologiya müstəqilliyə malik ölkə kimi tanınır.
Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Aile.
Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə, mən yanlayan yar. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlıqları yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla dəyərli dinləyicilərimiz, əziz işlənlərimiz, salam, vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi Təbriz Radiosundan bu gözəl günlərdə, bu şən bayramlarda. Təbrik edərdim hər birinizi və arzulayıram ki, inşallah vilayət və imamət bayramında hamılarının hər zaman üzü gülsün, hər gününüz bayram olsun, şən olsun və hamılarımız Həzrəti Əmir Möminan İmam Əli Əleyhissalamın həqiqi şiələrindən ola bilək inşallah. Bugün əlbəttə, digər tərəfdənsə, Həzrət İmam Əli Ənnəqi, İmam Hadi Əleyhissalamın da gözəl və qutlu mövlud günüdür. Hamlarınızı təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə və arzulayardım ki, bu şən bayramlarda hamlarımız həqiqətən bu günləri sevinclə və bayram kimi qeyd edək, bayram kimi yaşayaq inşallah. Bugün də ailə verilişində sizinlə söhbət gedəcəkdir. Elə bu gözəl günlərin dəyəri, hürməti və əhəmiyyəti ilə, zərurəti ilə ilgili və Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın özəlliklə buyurduqları ilə ilgili inşallah necə yaşamalıyıq ki, səadətə çataq, əlbəttə bunları bilmək, öyrənmək lazımdır. İnşallah bizi dinləyəcəksiniz. Hamlarınızı təbrik edirəm. Gözəl bayramınız mübarək olsun inşallah.
حبك ينجينا نورك يهدينا في الغدير نادينا علي مولاي حي نادى رسول الله ربي ولمن ولاه عادي من عادى علي مولاي حي
من كشغ علي را در دلم دارم بهتر از این چه میخواهم از این عالم در ازانم دارم این نغمه دل خو اشهد ان علیم ولی الله
طلع البدر علینا و تجلى من ثنیات الغدیر وجب الشكر علينا روحنا دا حيدر
جانم تا در راهش بمانم با جان و دلم بخوانم علی مولای حی نادا رسول الله ربی ولی من ولا عادی من عادا علی مولای حی وحي السماء أتمم الله النعمة بالولاء إكمال دين الله يوم الغدير أشهد أنك يا حيدر أمير روشني تو در زميرم جرأة عشقي بنوشن از قديرم در دلی مان هرچه دارم از تو دارم ای امیر بی نظیرم یا ثرای ثریا اشهدانی علی ان امامی علی علی مولای حی نادا رسول الله ربی ولی من ولا عادی من عادا علی مولای حی.
Değerli dinleyicilerimiz, Emiyyatar aleyhisselam her zaman insanları, Müslümanları düzgün yola hidayet etmeye, gösteriş vermeye çağırmışlar ve hadi olmuşlar. Hadi yol gösteren, yolumuzu aydınladan, yolumuza ışık saçan demektir. Hidayet çırağları, hidayet ulduzlarıdırlar imamlarımız. Ve elbette İmam Hadi aleyhisselam da belə olmuşdur. İmam Əliyənnəqi Hadi aleyhisselam ki, en esas adı Əlidir. Və Mövlamız İmam Əli aleyhissalam əziz cəddi atasının yolunu davam etdirmişdir. Sayır imamlarımız kimi, digər imamlarımız kimi və yol göstərən, öyüd verən, örnək olan imamlarımızdan Mövlamız olmuşlar. Arzu edərdim ki, inşallah ən azından bu gözəl fürsətlərdə həmin imamların və Böyük Həzaratın həyatıyla tanış olmağa çalışaq, mütaliə aparmağa çalışaq və onlardan öyrənək ki, nə gözəl ilahi ilmdən faydalanmış, məsum imamlar olaraq insanların içində, xalq arasında nə gözəl sadəliklə, səmimiyyətlə yaşamışlar, təkəbbürdən uzaq və hər kəsi Allaha doğru çağırmağa cəhd etmişlər, səy göstərmişlər və bir çox, əlbəttə, zülmə, təzyiqə məruz qalmışlar. Ancaq hər halda hər zaman hamını düzgün yola çağırmış, hidayət etmiş və özləri əməli olaraq örnək və ülgü olmuşlar. İmam Hadi aleyhissalamdakı əlbəttə belə olmuşdur. Nə qədər Əlbəttə ki, təbrik desəyiz, nə qədər sizi təbrik etsək, yenə də azdır. Arzulayardım ki, inşallah, inşallah bu gözəl günlərdə Allah Taala'dan istədiyiniz hər bir şeyə, hər bir arzunuza, diləyinizə, istəyinizə çatasınız. Və unutmayaq ki, imamlar əleyhimüssəlamı vasitə kimi seçmək və onlara təvəssül etmək əlbəttə ki, çox dəyərlidir və onlar Allah Taalanın seçilmiş bəndələridirlər ki, onlara sığınan, onlara təvəssül edən əlbəttə ki, əliboş qayıtmaz, onların qapısı Babül Həvaicdirlər, onların qapısı, onların dərgahı hacətlərin veriləcəyi dərgahdır və qapıdır. İnşallah bunları unutmayaq dostlarımız, xeyir dualarınızda bizləri də unutmayın, bayramınız təkrar mübarək olsun.
Nure Huda Geldi bu gün dine safa geldi bu gün derde deva geldi bu gün ruh-i rıza geldi bu gün derde deva geldi bu gün ruh-i rıza geldi bu gün ماه لگا جلدی بوجین نور زیا جلدی بوجین بو گمره فاطمه دی نور ولایت چو زلی
روح صفا جلد آقا بونه بده امام رضا روح صفا جلد آقا بونه بده امام رضا
نور خدا جلد بجن دین صفا جلد بجن نور خدا جلد بجن دین صفا جلد بجن درد دوا جلد بجن روح رضا جلد بجن روح رضا جلد بجن ماه لگا جلد بجن نور زیا جلد بجن نور زیا جلد بجن نور بلایت گذری بوگمر فاطمه دی نور بلایت گذری روح صفا جلد آقا بونه به امام رضا روح صفا جلد آقا روح صفا جلد آقا بونه به امام رضا.
Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Həzrət Əmir Möminan İmam Əli əleyhissalam Vəliyullahdır, Vəchullahdır və demək olar ki, Mövlamızın həyatında, sirəsində, ədalətində, sədaqətində, rəşadətində, şücaətində nə qədər desək azdır və vilayətə tabi olmağın, imamətlə vilayətin ardıcılı olmağın əlbəttə ki, önəmi elə burada özünü göstərir, bəstirətli olmaq və ayıq olmaq, ayıq sayıq olmaq, həqiqi yolu tapmaq şiələrin əlbəttə ki, boynunun borcudur və bunu ödəməkləri zəruridir. Vilayəti tanımaq, vilayətin ardıcılı olmaq, hamisi olmaq və vilayət yolunda addım atmaq bunlar çox dəyərli, çox önəmlidir. Və ən başda da demək olar ki, vilayətin birinci şəhidəsi xanım Fatimi Zəhra Salamullah əleyhaydı ki, Fatimi bəsirətlə hər zaman Mövlamız İmam Əli əleyhissalamı arxa çıxmış və hər zaman dəstəkləmiş və vilayətə necə deyərlər, bağlı olmağı, vilayətin ardıcılı olmağı hər zaman tövsiyə etmişlər. Peyğəmbərimiz Qədir-i Xum günündə Mövlamızın əlini qaldırır və kimsə mən onun Mövlasıyam bundan bəri, Əli onun Mövlasıdır deyir oradaca. Minlər nəfərdən biyət alır, ancaq onlar verdikləri sözü tutmur, unudurlar. Və bir çox zülmə məruz qoyurlar Mövlamızı, ancaq hər zaman xanım Fatimi Zəhra salamullah əleyha Mövlamıza arxa çıxır. Həyat yoldaşıdır deyə yox, Peyğəmbərimizin əmisi oğludur deyə yox, bəlkə Mövlasıdır, imamıdır və Peyğəmbərimizdən sonra Vəliyullahdır deyə vilayəti təbyin edir. Yəni, başqalarını açıqlayır və əməli olaraq hər zaman bunlara işarə edir. Hətta xütbələrində belə bu məsələni açıqlamağa çalışır. Amma Fatimi bəsirətlə tanış olmalıyıq əlbəttə ki, həyatımızda və izin verin ki, elə verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Hacıqay Ruhaninin kəlamında və izahatında bəsirət-i Fatimi ilə ilgili, Fatimi bəsirətlə ilgili, vilayət mədar olmaqla ilgili və vilayətin əhəmiyyəti ilə ilgili sizə izahat verək. Bərabər Hacıqay Ruhaninin söhbətlərini dinləyirik dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Alhamdulillah, salatu və salam alə Rasulillah və alə əhl-i beyti əcməin. Salam ərz edirəm, əziz, mühtərəm bu bərnaməni eşidənlərə. Allahdan dərxasımız budur ki, inşallah dünya və axirət əhl-i beytidən bizi kənara salmasın. Mövzu-i söhbətimiz dərrabitə bağ بصیرت فاطمی دی که بزرگترین امتیازی که انسان دا وار عاقبت به خیرلر انسانی دینینی حفظلر مسرینی الله طرفنه به هر حال وسیله لار راهنمالق لر همان بصیرت دی که انسان دا وجوده جله و اولا قرآن دا خوب بصیرتین معنای مختلف وارده و بصیرتین معناسی در واقع شناخت حقیقی و بوچه شناخت قلبی انسان دولا عقیده قلبی سه اولا بصیرت به معنای یقین و اطمینان دش انسان دا حاصل اولا و قرآن بو زمینه ده بصیرتین رابطه سنده بیرور قل حاضهی سبیلی اد او الالله علا بصیرتین سوره یوسف آیه 108 زده با آیه یعنی بصیرت الله طرفنده و انسان او بصیرت ننگره الله طرفنه سوق وریله بصیرت اولماز انسان ده ایمان اولماز عقیده اولماز الله تانماز، پیغمبری تانماز، امامی تانماز، یولو نازار. بصیرت ایکیمیندیسی شاهد معناسینه دی. بلیل انسان علا نفسی بصیرتون. سوره قیامت آیه 14 دی. چه قرآن بو زمینه ده بویرور چه انسان در واقع از نفسینه شاهد دی. یعنی من özümü یاخچی تانرام، یاخچیم، یاپسم، وجدان انسان انسانا در واقع دلالت ایلیر که بلاخره یاخت سپسلیغنی özü تشخیص ورسین. Üçümüncüsü دلائل روشن معناسینا دی بصیرت. قد جاءکم بصائر من ربکم سوره انعام آیه 104 دی که الله طرفیندن بصائری که جمع بصیرت دی انسانا حاصل olur. چون بصیرت تقوا اینن حاصل اولار اللهدان انسان حساب پارمانان حاصل اولار این تتق الله یجعل لکم فرقانا سوره انفال آیه 29 داده با آیه چه بیرور اگر تقوا پیشه ایلسز الله سیزه فرقان میرر فرقان یعنی حق نم باطل انسان روحن و باطن وجودنده تشخیص ورر الله انسانا او توفیقی ورر چه انسان دوز یول انتخاب الاسن حقدن دفاع الاسن حق طرف جسن و بو تقوا اینن حاصل اولار فاطمه زهرا سلام الله علیها از نظر تمام کمالات دارا ایده و معصوم ده چه قرآن اونو بیزه معصوم معرف لغلیر چه الله زلجلالن ارادسه بویده شو بخانوادن پاچ و پاچیزه قرار ورسین. انما یورید الله لیضحب عنکم الرجس اهل البیت و یدحرکم تطهیرا. تمام ریتسلر آلو دلخلار بخانوادن زدوده ایده آرادان گتمشده اشتباه ایلمز خطا ایلمز و همیشه در مسیر هدایت ده و بصیرت کامل نن عمرونه تمام الیبدی. دلیل بو مدعایه بودو چه اولین شهیده ولایت دی. یعنی فاطمه زهرا ولایته ازن فدا الیدی. و بیز دجره فاطمه زهرا دن درس بصیرت الله. و از رهبرمزدن چه بیزه بزرگترین نعمت دا الله عنایت الیبدی بو فتنه‌لرده اگر انسان استیه بیراه جتمیه جب بصیرت الله مثل فاطمه زهرا حامی اکثرن یعنی پیامبردن سرا این رافا سچلدله نیچه نفردن فقط آدا پارپلار که بلار سالم قالدلار چون تقوا والاریدی چون بلار اهل بیت ازلرن یاپشترمشدلار دامنندن یاپشمشدلار انسان استیه زندگانلığında